Тази вечер ще проповядвам изключително върху Филипяни 3 глава, някои пасажи от нея, но в началото искам да започна с въпроси към вас. Те са риторични, аз ще отговарям в повечето случаи, но ще чакам поне някоя дума да чуя. И така, какво беше заниманието на първите Исусови ученици? Какво се занимаваха? Какво прави? Рибари. Ловяха риба. Днес да ловиш риба за някои хора е тръпка. Имат си въдици. По някой път може да забележите, че има хора, които стоят с часове на едно и също место. Аз нямам такова търпение, за да хванат някаква риба. Исусовите ученици обаче не ходеха заради тръпката. За тях това беше ежедневният труд. Те ловяха риби с мрежи, различни видове, за да се прехранват, продавайки тази риба. Може да се каже, че те бяха оттрудени хора. Измъчени от тежкия живот, от този вид работа в онези времена не се е забогатявало. Те са ловели и в нощни смени, и когато Исус им казва да излязат и да хвърлят мрежите, Петър отговаря: Господи, цяла нощ се трудихме и нищо не ловихме. Както и днес, така и в миналото, само че миналото с факли, те са използвали светлина, за да привлекат рибата и за да могат да я ловят. Трудът им не е бил лек. Когато Исус минава по края езерото, той си избира своите ученици, вървете след мен, те оставят мрежите си и тръгват, но преди да ги призове да тръгнат, той работеше с тях и при един от случаите, когато уловиха много риба, така че мрежите щяха да се прокъсат, Исус се обърна към Петър и му каза: ела след мен и ще те направя да ловиш хора, човеци. Под лов на хора не се има предвид с цел да бъдат унищожени, но да бъдат спасени. Гледах един филм за един остров, но това е остров, който се образувал изкуствено в рамките на едно наводнение, много голямо, което се е задържало дълго в джунглите на Амазония. И там имаше хора, природозащитници, които отиваха да спасяват животните, хванати на този остров, които почти бяха пред умиране. Така че те ловяха животните, за да ги спасят. В този свят това се прави и днес. Залавят се животни, грижат се за тях, за да може техния вид да бъде опазен. Идеята на Бога е абсолютно същата. Ела да ти направя да ловиш човеци, защото има друг ловец, който лови, за да убива. Сатана, най-наречен човекоубиец, но Иоанн 8 глава 44 стих. Това е, което той прави, когато залови човека. Елноед описва Сатана като величествено същество, все още надарено с изключително голям интелект. Същевременно, освен всичко, той е запазил част от своето величие, част от своите способности, които в сравнение с човешките са невероятни. Тя казва, че той е много мъдър в злото, обаче хитър. И когато казва, тя залови някой с неговите изкушения, с неговите примки, усмивката му става зловеща. Той е ловец на души. Исус желае да ги изтръгне хората, които са заловени от него и да ги превърне в свои деца. Да се подчиняват на него, да живеят за него. Нека да отидем и да видим какво Павел казва в първото послание към Тимотей. Първото послание към Тимотей. Четвърта глава. Първи стих. Чели сме го. Добре познате. А духът изрично казва, че във времена, които идат, някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и бесовски учения. В край на времето Сатана ще хвърля своите примки, за да лови хора. Във времена, които идат. Духът е изричен, Божия дух предупреждава, че Сатана ще бъде още по-опитен ловец. И по никакъв начин почти, ако нямаме защитата на Бога, няма да можем да се избавим от него. Той е твърде добър в това, твърде силен и ние не можем да се мерим с него. Във второ послание към Тимотей, малко по-нататък, две страници по-нататък, втора глава, От 24 до 26 стих е описано, че Божиите служители също трябва да ловят хора, но вижте, те трябва да ги изтръгват от ловеца на души, Сатана. А избягвай глупавите и невежествени разисквания, като знаеш, че пораждат препирни. А Господният слуга не бива да се препира, но трябва да бъде кротък към всички, способен да получава търпелив, със кротост да увещава противниците, та дано Бог да им даде покаяние и да познаят истината и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, от когото са ловени живи, за да вършат Божията воля. Този превод на стиха е в края, за да вършат Божията воля, но вижте колко много думички има, които са в курсив преди воля. Затова някои превеждат, за да се избавят от примката на дявола, от когото са уловени живи, за да вършат неговата, на дявола, воля. Може би това е по-точният превод. При всички случаи може да се каже, че Сатана е заложил примки и хората се хващат в тях, но Божия слуга трябва да освобождава тези хора, които са хванати в примка. Това е нашата роля в този свят. Да улавяме и да спасяваме. Павел правеше това, но той казва за себе си, да не би аз, който се трудя за другите, самия аз да остана неодобрен. И сега искам да поговорим за нещо, за което говори самия Павел в трета глава на Филипяни. Може да се запишете и да отворите там. Трета глава на Филипяни от 12 до 16 стих. Филипяни, трета глава от 12 до 16 стих. Надявам се да сте записали. Тук Павел говори също за ловене, но той каза вече да ловя и вижте какво. Не, че съм сполучил вече, нито, че съм станал вече съвършен, но се впускам в гонитба да но ловя, защото и аз бях уловен от Христос Исус. Тук той говори пак за ловенето на хора, но ще видим след малко, че и още нещо добавя той. Както аз бях уловен. Как беше уловен? Да видим как Господ лови. Как беше уловен Павел? Беше тръгнал, за да избие християните в град Дамаск. И по пътя, както се вървеше, изведнъж блесна светлина, падна той от коня, най-вероятно, падна на земята и тогава чу глас: Савле, Савле, защо ме гониш? Кой си ти, Господи? Аз съм Исус, когато ти гониш. Това беше повратният момент в неговия живот. Той беше уловен. В посланието към галатяните и на други места той споменава, че след това той подлага себе си на доста щателно проучване, какъв е бил досега, но започва да изследва още по-щателно Божието Слово. И по-късно той ще каже за своя живот: аз работих с чиста съвест срещу Божията църква, преследвах ги и съм служил на Бога с чиста съвест, но не според истината. Мислих, че върша работа за Бога. Но сега вече познах Христос и считам всичко останало за измет, само Христос да придобия уловене от славата, от блясъка на Божия Син. И това не е само защото Христос проблясна пред Него като силна светлина, но Павел няколко години следва писанията след това. Той казва: отидох в Арабия, не знае точно на кое место, и там той изследва писанията, за да се убеди, че Исус Христос е Месията, който трябва да дойде. И след това той става един от най-силните и най-велики проповедници на Евангелието, сред езичниците. И той казва: но аз не съм сполучил вече, не считам своята работа за завършена. Нито пък съм станал съвършен, нито съм най-добрия в това. Той е пробвал всякакви методи. На всички станах всичко, дано по някакъв начин да придобия някой за Христос, да уловя. Както аз самия бях уловен, но не считам, че в това съм съвършен. И ние като църква имаме за цел да спасяваме хора в този свят. Хората не знаят, че са в бедствие, че са, както казва един стих, синове на гнева, че биват лъгани и мамени. Ние хората сме много измамливи същества. Дори това, че сме в църквата и при Бога, не означава, че не живеем в някои заблуди. Но колкото повече разчитаме на Бога, колкото повече израстваме и вървим към съвършенството, толкова по-ясни ни стават целите и начините как да постигнем по-добър улов на хора. Не съм станал съвършен. Вие как мислите, ние съвършени ли сме станали? Далече сме от това. И пасторите също, най-вероятно не сме. Но и Павел казва това. Имам още какво да желая. Един добър евангелизатор, с големи заложби, той има обаче още по-високи цели. Братя, аз не смятам, че съм уловил. Втори път повтаря това, но едно правя, като забравям това, което е назад. Като гледаме назад, можем да видим и успехи, но бъдете сигурни, може да видим много повече провали. В живота си, дори да не искаме да признаем някои неща, пред другите, поне пред себе си и пред Бога можем да бъдем честни, да видим това, което е било. Но Павел казва, аз не гледам на това, което е било. Не гледам вече назад. При Исус идва един човек, който казва, да, ще те поседам, но имам някои неща да свърша. Най-общо. Исус му казва, сложил си ръка на ралото, не можеш да гледаш назад. Няма как да прокараш права бразда напред. Павел казва същото, не гледам вече назад, но какво правя? И се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. Моят поглед е вдигнат напред и нагоре към Бога. Всъщност, успешни ловци сме, ето този друг аспект на лова, когато гледаме на Христос и начинът, по който Той го е правил. Колко хора са били уловени от нас? Имате ли идея? Обикновено ние ги броим, колко хора сме довели в църквата. В една църква, далече от тук, хората, като доведат някой човек и казват, още една звездичка се слагам в короната. Така казваха. Нали сте чували онзи цитат от Елон Уайт, че един ден спасените ще имат звезди в своите корони, според хората, които са довели при Бога. Рано е да си броим звездите. Съвсем не ни е мястото тук, на земята, да правим това. Въпросът е да вървим напред с ясна цел и да знаем, че прицелната точка е Христос. Да гледаме на Него и как Той е работил. Да изчакаме мигът, когато Той, тук се казва наградата, ще ни я даде. Тогава Той ще ни каже колко звезди ще имаме. Може да имаме много повече, отколкото си мислим. Или пък може би много по-малко. Гледам не към провалите назад, а напред към Христос, който е същия вчера, днес и винаги. Апостол Павел е човек с много добри успехи в евангелизирането. Но това не означава задоволство от всичко постигнато. Има опасност и за нас, когато минават годините, да улегнем във вярата и да си кажем, постигнах много неща. Няма начин да се проваля. Пазя всички неща. Богатия младеж. Всичко съм опазил от младостта си. Ако гледаме на Христос, ще виждаме повече от своите недостатъци. Не трябва да се взираме с тях, те остават назад, но трябва да вървим повече към Него. И още нещо. Нека да прочетем 15 и 16 стих. И така ние, които сме зрели, съвършени, казва друг превод, зрели е по-точно, нека мислим така. Ако вие мислите нещо по друг начин, Бог ще ви открие и Него. Обикновено, когато един човек се изгради някакви... как да ги нарека, свои територии, обгради си ги и се чувства спокойно там, се чувства заплашен, когато някой му каже, че това не струва нищо. Фарисеите имаха една религия, която беше улегнала. Те правиха всичко, което трябва и бяха доволни. Исус им казва, Бог знае сърцата ви. Той ги наричаше лицемери и с много други за тях обидни неща. Той искаше да събуди съвестта им. И те не можеха да си представят как ще са такива. Бог вижда, каза Исус, сърцата ви. Фарисеите не можеха да видят, че може да има и други, които да вярват в Бога. Пример, блудниците. Абсолютно ги бяха отписали. Бирниците, грешниците, простолюдието, както го наричаха. Днес ние също можем да бъдем критични към хора, които вярват в други неща. Но вижте отношението на Павел. Ние, които сме зрели да мислим така, А ако мислите нещо по друг начин, Бог ще ви го открие. Има хора, които са искрени и търсят Бога, и ако тяхната прицелна точка също е Христос, постепенно те ще разбират истината. И могат дори да ни затминат. Ние не се състезаваме помежду си. Павел казва, ако мислите друго, Господ ще ви открие и това. Но той добавя нещо много важно. Ние го наричаме да живееш според светлината, която имаш. 16 стих. Само нека живеем според това, което сме достигнали, и да мислим същото. Ние можем да сме напреднали много и да гледаме на другите, които нямат нашите знания, и като църква, и като отделни личности, и да ги критикуваме, и да казваме, че те не живеят пълната истина, но всъщност те може да бъдат в очите на Бога много, много по-чисти, отколкото сме ние с многото истина. Защото те може да живеят това, до което са достигнали, и това да мислят, да са искрени в своето поклонение, дори и да бъркат, но със желание да научат истината. Това Господ го отчита. Учениците на Исус бързат при Него и казват: Учителю, аз съм Йоан и Яков, се бързат. Видяхме един човек, който изгонва бесове в Твое име, обаче той не следва с нас и ние му забранихме. Не от нашата фирма. Не може така просто да прави такива неща, каквито ние правим, но ние сме с теб. Исус им каза: не дейте да му забранявате. Няма монопол в проповядването на Христос. Като църква, църквата на адвентистите е едно уникално световно движение, пророческо. И мога да кажа съвсем смело, че ние сме един вид завършек на реформацията. Но това ни товари с повече отговорности, отколкото с привилегии. Ние гледаме привилегиите на истината, но дали живеем всичко това? И Павел казва: дано живеем според това, което мислим, и това, което сме достигнали. Дано да живеем по този начин. Нека да отидем и на друго место от това, което казва Павел. И това е в посланието към Колосяните. Посланието към Колосяните. Трета глава. Значи Филипяни трета глава. Лесно ще го запомните. И Колосяни трета глава. Седмия до 11 стих. Седми до 11 стих. В които става въпрос за зли дела, в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях. Но сега отхвърлете и вие всичко това. Гняв, ярост, злоба, хулене, срамно говорене с устата си. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на този, който го е създал, където не може да има грък, юдеен, обрязан, необрязан, варварин, скит, роб или свободен, но Христос е всичко и във всичко. Нека да прочетем отново 10 стих. И сте се облекли в новия, който се подновява познание по образа на този, който го е създал. Трябва непрекъснато да вървим към подновяването. Да не се задоволяваме с постигнатото. Братя, не считам, че съм уловил, че съм станал съвършен, че съм най-зрелия християнин от всички. Просто забравям това, което е било преди. С грешките му, включително и с постиженията. И гледам напред. Стихът казваше да се подновявам в познание по образа на този, който ме е създал. Павел желае да гледаме непрекъснато на Христос. Когато гледаш нечия образ и търсиш, говорим не образ като рисунка, а картинен образ, и търсиш силните му страни, виждаш начинът му на говорене, виждаш начинът му на действие, когато е провокиран, отношението му към хората, които са крайни, или пък които са зли, или пък които са добри, изобщо как се държи с всички хора от всякакви класи, колкото повече се вглеждаш и виждаш неговото съвършенство на човек, не говоря на Бога, толкова повече обикновено желаеш да приличаш на него. Всеки човек следва нечий пример на подражание. Това е неизбежно. Когато детето се роди, то се ражда в семейство и на кого започва да подражава? Казват, че има животинки, които като се излюпят или родят, първото същество, което видят, им става майка или баща, съответно. И оттам нататък го следват само него. За човешките деца това са родителите. Ние чисто и просто следваме нашите родители. Ние буквално ги имитираме и живеем, както живеят те. Правим същите неща. Има доста разкази за деца, отгледани от животни. Гледах един такъв случай за едно момче с много снимков материал, което е живяло сред антилопи гну в Африка, в саваната. Било е изгубено преди време, като малко, заживяло е с тях и когато го намират, то се държи абсолютно като антилопа. Пръхти по същия начин, по същия начин ходи на четири крака. Имаше и други примери там, но този беше най-фрапантния. Вземат го, започват да го отглеждат, му казват като че ли в тази възраст, когато се е формирал мирогледа му, как трябва да се държи и какво да прави, тази възраст вече отминала и при него просто има един отпечатък. Той в поведението си, макар че се превръща в човек бавно и постепенно, има животински черти, те остават там. Ако ние гледаме на Христос, гледаме го в писанията, изследваме го, какъв е бил, той е съвършенният пример. Защото от нашите родители ние наследяваме и недостатъците. Ние просто виждаме какво правят те и българската поговорка казва, крушата не пада по-далеч от корена. Това се получава. Реално е така. Затова ние сме призовани да гледаме на него. Да не считаме, че сме постигнали много, че сме върха, че сме станали съвършени. Братя, аз съм тръгнал на лов, казва Павел. И на хора, но искам да ловя Христос, да приличам на него. Да започвам да се променям и да ставам като него. В познание, да израстваме в познание, да се подновяваме в познание по образа на нашия Създател. Казва Павел в 3 глава, 9 стих. 10. Още малко да прочетем от тук. 16 стих. Ето начина по който става промяната. Христовото слово да се вселява във вас богато. С пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми, псалми, химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. Нека спрем до тук, след това ще прочетем 17 стих. Христовото слово да се вселява богато във вас. Това означава всеки ден да се храним от него. Да се вселява, да живее в нас. Тогава Христос заживява в нас. Много често бъркаме и след това писанието служи за това нещо, биваме изобличени от словото. Много по-добре е да научим предварително нещата, които не трябва да правим. Една такава книга е, например, книгата Притчи. Дарам една скоба. Книга с неща, които са неща от живота. Има два начина да ги научиш. И първият е да сбъркаш и да разбереш, че това не е добро. Методът на пробата и грешката и осъзнаването на тази грешка. Но по този начин ще бъдем хора с доста опит, но за съжаление не е добър. Другият вариант, който Бог ни предлага е сине мой, така казва Соломон на сина си, но това е и послание на Бога към нас, дай сърцето си на мен. Нека внимават ушите ти към моето поучение. Защото ти ще станеш мъдър. Ако послушаш думите на мъдрите, ходи с мъдрите и ще станеш мъдър, ти ще помъдрееш. Не е нужно да си блъскаме главата в стената всеки път. Можем да се предпазим от това. Ако позволим на Божието Слово богато да се сили в нас. С пълна мъдрост се учете, увещавайте, пеем песни понякога и не обръщаме внимание на това. Просто те си вървят. Тук се казва, получавайте се с псалми, химни и духовни песни. Явно се прави някаква разлика между тях. Псалмите е ясно, но химни и духовни песни. Като пеете на Бога с благодат в сърцата си. Когато пеем, това е част от нашето богослужение. Елон Уайт пише, че песента е много мощна сила, която може да променя сърца. Тогава Божията благодат по много чуден начин докосва сърцето. Песните могат да направят много повече, отколкото думите, само изговорени от пастора. Така че нека песните да ни преминават по край ушите ни. Нека не считаме, че сме съвършени и можем да пеем с затворени очи, без да гледаме песнарката, или пък просто защото пеем добре. Но истинското пеене е това, което минава през сърцето и ни променя. Има хора, които не могат да пеят, пеят фалшиво. Просто аз съм малко от тях, но това не означава, че песента не ги променя. Могат понякога да пеят с цяло гърло и фалшиво, но песента ги е докоснала вече. Те са променени. Песента е сила за промяна от Бога. И 17 стих. И каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите на Него, чрез Него, на Бога Отца. Като вършите всичко, каквото и да вършите със слово или дело в името на Бога. Когато Божието Слово е богато вселено в нас, когато правим това дори чрез песните, а това е начин да запомним истината, тогава каквото и да правим е белязано от Бога. То ще се личи в нашия живот. Много хубави думи за песните, за целта, която стои пред нас, са думите на Павел в тези две послания. Аз съм тръгнал да ловя хора. Но също така знам, че винаги пред мене трябва да е Христос. Съвършената цел. Аз вървя след Него. Той ми дава пример как да стана ловец на хора. Даде пример на Петър и не само, на всички. Той ми научи какъв трябва да бъда, как трябва да се променя, как да допускам Той да се докосне до сърцето ми и да ме промени, да го познавам и опознавам все повече и да приличам на Него, да ставам като Него. Християнинът, който прави това, ще каже заедно с Павел, връщам се отново на думите му към Филипяните, в 3 глава, не смятам, брате, обаче, че съм уловил. Не считам, че съм станал съвършен. Но аз вървя напред, защото още имам цел. Нека никога не се задоволяваме с постигнатото. Дори годините да отминават, да знаем, че всъщност ние черпим едва от повърхността на необятния океан на Божията мъдрост. На познанието за Бога. Че макар да отразяваме Неговия образ и да се личи върху лицата ни, то това е твърде малко. И завършвам с един пример за един човек, който видя Христос. Видя го малко преди смъртта си. Но това нещо си пролича. Нека да прочетем какво се случи с един праведен човек в Деяния на апостолите. Деяния на апостолите, 6 глава. Първо ще прочета. Да видим какво се е случило и кой е този човек, който е изпълнен със Святия Дух, с мъдрост. 6 глава. И там 8 стих. А Стефан, пълен с благодат и сила, вършеше големи чудеса и знамения между народа. Става въпрос за дякон Стефан. Тогава някой от синагогата, наречена синагога на либертинците, и от киринейците и александрийците, и някой от Килики и Азия се надигнаха и спориха с Стефан, но не можаха да се противопоставят на мъдростта и духа, с който той говореше. Тогава подучиха човеците да казват, чухме го да говори хулни думи против Мойсей и против Бога. И след това подбудиха народа и старейшините и книжниците и като се нахвърлиха върху него, сграбчиха го и го докараха в Синедриона, където представиха лъжесвидетели, които казаха, този човек непрестанно говори думи против това свято място и против закона. Защото го чухме да казва, че този Исус Назарянин ще разруши това място и ще измени обредите, които Мойсей ни е предал. И всички, които седяха в Синедриона, като се вгледаха в него, видяха лицето му, като че беше лице на ангел. Това не ги ли възпря? Не. Но неговото лице беше променено. Този човек е пълен с благодат и сила. Следва неговата защитна реч. И сега чуйте какво се случва в 7 глава, 54 стих и следващите стихове. А като слушаха това, защитната му реч, сърцата им се късаха от тях и те скърцаха с зъби към него, а Стефан, изпълнен със Святия Дух, погледна към небето и видя Божията слава и Исус стоящ отдясно на Бога. Павел говори за тази опитност, но той говори в не такива драматични обстоятелства. И той казва, аз съм се сложил пред мен Христос и вървя след Него. Искам да приличам повече на Него. Не съм станал съвършен. Има един съвършен, след който аз вървя. И тук виждаме Стефан, който е тръгнал по този път и ще стигне до мъченичество. Той поглежда към небето и вижда Божията слава и Исус, стоящ отдясно на Бога. И каза, ето виждам небесата, отворени и човешкия син, който стои отдясно на Бога. А те, като изкрещяха със силен глас, запушиха ушите си и като един се нахвърлиха върху него. И знаем какво последва. Лицето му светеше като на ангел. Имаше ангелско изражение. Той беше променен. Но това не беше края. Той трябваше да види Христос. И го изяви пред всички. Видях човешкия син. Готов да умре. От нищо не се страхува. Изтласкаха го навън, хвърляха камъни по него. И той се обърна към Бога, 60 стих, като коленичи, извика със силен глас, Господи, не им зачитай този грях. Приличаше на Христос. Христос се молеше така за хората, които го разпъваха на кръста. И като каза това, заспа. Не умря, буквално се почина. От мъките в този свят, от страданието. Видя Бога и беше готов на всичко. Яков имаше подобна опитност. Той се бори с Бога и оцеля. Моисей имаше такава опитност. Той получи Божиите заповеди и лицето му светеше. Това трябва да е и нашата опитност. Живеем в края на човешката история. Трябва да гледаме към Христос. За да бъдем добри ловци на хора. За да можем да печелим души за Него. Но да знаем, че това става само като гледаме към Него. И аз, който ви изнасям тази проповед, трябва да кажа, не съм станал съвършен в това. Нито сте вие, но всички заедно трябва да вървим по пътя към съвършенството. Бог да ни благослови, да го извървим до край. Амин.